Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Biz bilgan Xudo ixtirosli Xudodir. U ba'zi narsalarni ixtiros bilan yaxshi ko'rsa, ba'zilarini ixtiros bilan yomon ko'radi. Siz unga yaqinroq bo'lib borganingiz sayin, u sizga, u uchun gapiruvchi bo'lishingiz uchun o'zi g'amxo'rlik qiladigan narsa uchun ixtiros beradi. Bu biror muammo, maqsad, qoida yoki biror guruh kishilar haqidagi ixtiros bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'i nazar, siz bu haqida gapirishga chorlanasiz va o'zgartirish qilish uchun qo'lingizdan kelganini qilasiz. Siz ko'p g'amxo'rlik qiladigan narsa haqida gapirishdan o'zingizni to'xtata olmaysiz. Iso shunday degan: "Odamning tilida nima bo'lsa, tili o'shani gapiradi-ku. Sening uyinga bo'lgan rashkim mening ichimni kemiryapti. Seni tahqir qiluvchilarning haqorati mening boshimga tushdi" degan Davud va "Sening xabaring mening qalbimda va suyaklarimda yonadi va men tik tura olmayman" degan Yeremiya. Xudo ba'zi kishilarga biror masalada g'alaba qozonish uchun xudojo'y ixtiroslar beradi. Bu ko'pincha ular shaxsan boshdan kechirgan qo'pollik, bepushtlik, kasallik yoki boshqa biror qiyinchilikka oid muammo bo'lishi mumkin. Ba'zan Xudo kishilarga biror guruhdagi boshqa kishilar o'zlari haqlarida gapira olmaganlarida ular nomidan gapirish uchun ixtiros beradi. Tug'ilmaganlar, quvg'in qilinganlar, kambag'allar, qamoqda bo'lganlar, pastga urilganlar va adolat rad etilgan kishilar. Muqaddas kalom himoyasizlarni himoya qilish uchun amrlarga to'la. Xudo ixtirosli kishilarni shohligini kengaytirish uchun ishlatadi. U sizga yangi jamoat qurish, oilalarni mustahkamlash, kalom tarjimonligini moliyalash yoki boshqa masihiy kishilarni tayyorlash uchun xudojo'y ixtiros beradi. U sizga ba'zi kishilar guruhiga xushxabarni yetkazish uchun xudojo'y ixtiros berishi mumkin. Biznesmen, yoshlar, chet eldan kelgan talabalar, yosh onalar yoki ba'zi sport yoki hobby bilan shug'ullanuvchi kishilar bo'lishi mumkin. Agar siz xudodan so'rasangiz, u sizning qalbingizni biror kuchli masihiga muhtoj, maxsus davlat yoki etnik guruhga xushxabar aytishga moslashtirishi mumkin. Xudo bizga dunyoda bajarilishi kerak bo'lgan ishni bajarish uchun turlicha ixtiroslar berishi mumkin. Siz boshqa kishilarni sizning ixtirosingiz bilan to'la bo'lishlarini kutmasligingiz kerak. Uning o'rniga biz boshqalarning hayot xabarlarini qadrlashimiz va uni eshitishimiz kerak. Chunki hech kim uning hammasini aytolmaydi. Hech qachon birovning xudojiy ixtiroslarini past ko'rmang. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Niyat xolis bo'lsa, qoyil ish yaxshidir." Galatiyaliklarga maktubining 4-bobi 18-chi oyati. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z bayoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.